Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogħdu tajba li kulħadd jiena akid hemm ikoll intikom meħbar programm ieħor aħna l-Ewropa fejn ftit inqas min-nofsi għalli għandna flimkien se nkunu qed nitkellmu dwar diversi temi Ewropej illum il-tema u l-linija hija l-ekonomija. Anke fl-isfond ta' d-bassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea. 5-6 imilu dwar id-bassir ekonomiku tax-xitwa li fih il-Kummissjoni Ewropea naqset ftit bikwasi 3% għali il-tkabbir ekonomiku tagħha għal din is-sena minn 4.3 għal 4% u fih ma hemm diversi aspetti oħrajn li jiena waħdi ma nistax narbilhom u nixtar aktar fid-dettall u għal daqstant bippjaċir kbir miegħi dalgħodu nilqa' fl-istudju biex nitkellmu aktar fid-dettall. Anke dwar dan it-tbassir manka x'inhu ma xejriet li qed jiġu nnutati kif il-pandemija donnu ħirġin minna. Dak kollu li qed jiġri madwarna l-prezzijiet tal-enerġija, it-tentattiv tal-Unjoni Ewropea li forsi żid l-influenza tagħha fl-Afrika anke b'dak li qed jiġri matul l-jiem li ġejjin kif jidher l-infieq miċ-Ċiniżi fil-kontinent qrib tagħna tal-Afrika qed jonqos din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea ħabret mal 150 miljon euro fi proġetti fl-Afrika biex iżid l-influenza tagħha possibilment u l-appoġġ tagħha lil dan il-kontinent Afrikan. Mhux ħa nitkellmu wisq dwar dan imma issa ħa nifokaw fuq id-bassir ekonomiku miegħi l-għodwa tajba lil JP Fabri minn Seed Business Advisory Limited u ekonomista. JP, bonġu, grazzi li nagħmel
magħna. Bonġu Pete u bonġu fis-semija kollha.
Bla dubju ta' xejn, id-bassir ekonomiku dan huwa d-bassir li regolari l-Kummissjoni Ewropea regolarment toħroġ id-bassir tagħha tar-rebbija dan kien tax-xitwa li fih tagħti analiżi dettaljata ta' x'inhi s-sitwazzjoni ekonomika kif qed jarawha l-analisti tal-Kummissjoni Ewropea. Inti x'tosserva, x'inhu mal-konklużjoni taħsibijiet tiegħek li nnutajt minn dan id-bassir ekonomiku b'mod ġenerali għalissa?
Ekku, kif għattajjeb int l-ekonomija għadha dejja minn żmien ta' sfidi partikolari, ġifieri kif nafu il-pandemija damet ferm iktar milli mistennija, rajna wkoll il-varjant dan l-aħħar varjant tul il-perjodu tal-aħħar ta' sena li għaddiet li ħalla impatt ukoll fuq ekonomiji minħabba restrizzjonijiet li raġaw daħlu. Barra minn hekk anke fuq livell internazzjonali u globali u allura mhux dak Ewropew biss, hemm numru ta' sfidi oħrajn li ġraw minħabba l-pandemija u mhux biss. Qed naraw ukoll elementi fejn hemm tnaqqis serju fil-kapaċità tad-dinja li tlaħħaq mad-domanda. Right, jiġifieri dawn li jissejħu supply side shortages. Dak x'qed iwassal, dak qed iwassal għal dowmin fil-produzzjoni, tnaqqis fil-produzzjoni u allura minħabba l-forzi ekonomiċi il-prezz ta' numru ta' affarijiet materja prima wkoll kif ukoll materja intermedjari li tintuża fil-produzzjoni dan qed jola. Ukoll fl-istess ħin għandna problema fl-enerġija. Rajna li l-prezzijiet tal-gass tul din ix-xitwa u anki tal-elettriku olow fil-pajjiżi kollha fuq livell globali u dan qed ikompli iwassal għal livell għoli ta' inflazzjoni u naħseb hawnhekk anke mid-bassir jidher li l-ekonomisti tal-Kummissjoni Ewropea qed jikkonfermaw dan id-bassir li l-inflazzjoni ħadd tkompli tkun ta' problema speċjalment tul din is-sena. Qed naraw ukoll numru ta' pajjiżi li qed jintervjenu fl-ekonomija biex fl-aħħar mill-aħħar inaqsu l-impatt ta' dawn il-prezzijiet. U allura b'dan kollu fejn għandek domanda li qed tiżdied. Għaliex? Għax għamilna perjodu ta' żmien fejn il-konsumaturi ma setgħux igawdu l-ekonomija u l-attivitajiet ekonomiċi minħabba l-pandemija. Għandek sistema ta' produzzjoni li qed tonqos prezzijiet li jolgħu u allura dan kollu jżid l-inċertezza wkoll fuq livell ta' investiment u dan qed iwassal biex l-attività li rajna ekonomikament beda ibatti wkoll. Allura r-ritmu maġġel li l-ekonomija Ewropea kienet qed tikber qed naraw imajna ftit.
Fir-rigward tal-inflazzjoni, qed tara xi sinjali li kemm jidher li fit-tieret u r-raba' kwart tas-sena li għaddiet u anke f'dawn l-ewwel ftit ġimgħat riżultat fost oħrajn kif semmejtha jeb ħafna inti taż-żieda fid-domanda u l-andament kajman ħafna li kellna waqt il-pandemija li waslet biex kellna anke dawn iż-żiediet fil-prezzijiet tal-merkanzija fil-ġar tal-merkanzija. U li waslu biex qed jiżdiedu l-prezzijiet ta' diversi prodotti li bihom nimmanufatturaw prodotti oħrajn. Tara li din il-rata tal-inflazzjoni, xejra tal-inflazzjoni se tkompli tiżdied jew inkella possibilment se tistabbilizza matul din is-sena.
Ekku, mela t-bassir ekonomiku qed jara li l-inflazzjoni ħad tkompli tiżdied tul ewwel nofs ta' din is-sena, qed naraw ukoll fuq dan ukoll fuq livell globali, jiġifieri anke l-Amerika l-inflazzjoni mistennija li tlaħaq is-6 fil-mija. L-inflazzjoni globali fuq livell globali għandha tilħaq is-7%, ġifieri qed naraw rati elevati. Issa kif ħan ikkontrollaw dan? Hemm diversi metodi, imma l-iktar għodda li għandhom il-gvernijiet u l-iktar il-Banek Ċentrali hija l-politika monetarja. Issa kif nafu l-politika monetarja, inti għandek numru ta' levers biex inti tikkontrolla ir-rata tal-imax. U tul dawn l-aħħar snin il-prattika ta' dawn il-Banek Ċentrali huwa biex isibu dak il-bilanċ ħalli r-rata tal-inflazzjoni tkun bej wieħed u ieħor 2%. Mela, irridu niftakru wkoll id-dinja minn fejn ġejja. Id-dinja ġejja minn periodu twil ta' rati ta' interess baxx ħafna, anzi huma 0%. U dan huwa minħabba l-kriżi finanzjarja li kien hemm fl-2008. Mela d-dinja s'issa dejjem taf tul dawn l-aħħar
14 sena kważi.
Ekku, rata ta' imax vera baxxa li hija 0%. Li hemmhekk m'hemmx iktar fejn iddur. Mela il-Banek Ċentrali li jagħmlu wkoll biex jintervjenu biex jistimulaw l-ekonomija bdew jixtru wkoll ħafna bonds tal-gvern biex jitfgħu il-flus. Il-bond bank. Issa li qed jiġri huwa l-inflazzjoni bdiet tiela. U inti li ma tridx f'ekonomija inflazzjoni li tkompli tiela għaliex għax tnaqqar mis-saħħa tal-konsumatur mill-paga tiegħu. Imbagħad il-konsumatur jitlob paga ola u allura jkompli inqas l-investiment ukoll. U allura li ħa jkun qed jiġri naħseb tul dawn il-ftit xhur li ħa naraw Banek Ċentrali jollu r-rata tal-imax. Il-Bank of England bdiet fid-dinja kien hemm 12 il-Central Bank li jollowha ir-rata u naħseb li sibi diġa ħabret li bdiet tnaqqas daxxiri ta' bonds tal-gvern allura tnaqqas l-intervent tagħha fl-ekonomija u issa huwa mistenni minn numru ta' analisti li tul din is-sena l-European Central Bank ħa tkun qed tolli r-rata tal-imax. U hemmhekk huwa bilanċ diffiċli u delikat għax inti ma tridx tolli r-rata tal-interess b'mod u maniera li twaqqaf l-investiment fl-ekonomija. Allura għadna dejjem minn perjodu ta' dawn l-isfidi ta' il-kupru ekonomiku delikat u allura il-Central Bank jridu jsibu jibdew jollu dawn ir-rati bil-mod biex għall-inqas issu juruħ li huma jridu jnaqsu l-għoli tal-ħajja.
Mela, biex nitkellmu ftit xett bassar il-Kummissjoni Ewropea fuq l-għoli tal-ħajja, fi klim aktar sempliċi l-għoli tal-ħajja ma f'termini aktar uffiċjali nirreferu għalija bħala l-inflazzjoni. Fl-2021 ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta kienet rib il-medja tal-Unjoni Ewropea. U l-autoritajiet Maltin il-Kummissjoni Ewropea tajt li tiġawrow impenn li jillimitaw iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija matul din is-sena. Xi ħaġa li tiġa tkellimna dwarha aktar qabel iż-żieda tal-prezzijiet tal-enerġija hija magħna qed jesperjenzawha diversi pajjiżi madwar l-Ewropa, possibilment issa bl-aħbarijiet li kellna f'dawn l-aħħar jiem bid-dieskalazzjoni bit-tnaqqis fit-tensjonijiet bejn ir-Russja u l-Ukrajna jaf anke hawnhekk ikollna xi żvilupp pożittiv u jkollna rħoss fil-prezzijiet tal-enerġija. Madankollu l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid dan il-kliem, qed tgħid li ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel ta' trasport u prodotti importati mistennija tiżdied gradwalment kif mistennija tiżdied ukoll id-domanda fis-setturi tal-ospitalità u t-turizmu li jaf iġelu biex il-prezzijiet komplu jiżdiedu jkun hemm pressjoni fuq il-prezzijiet matul l-2022. U għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li din is-sena l-inflazzjoni tkun fil-livell ta' 2.1% li sa ċertu punt huwa fil-livell ta' dak li semmejt inti ġejbi li jkun fil-livell ta' 2% u mbagħad tinżel bi kważi 0.2% għal 1.9% fl-2023. Dan sa ċertu punt dawn iċ-ċifri m'għandhomx jallarmawna nimmaġina, ma nafx kif tinterpretahom inti.
Le ekku.
2.1 din is-sena u 1.9% s-sena d-dieħla.
Ekku, tajjeb ngħidu li hawnhekk u kif innotat il-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern daħal b'impenn biex itaffi l-impatt tal-żieda fil-gass u fl-elettriku. U allura anki jekk qed naraw mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u anki tas-Central Bank Ewropew, hemmhekk qed jisqu li f'dan il-proċess, f'dan il-perjodu, gvernijiet għandhom jgħinu, speċjalment dawk li huma l-inqas vulnerabbli, biex innaqsu jew itaffu dan l-impatt. Fl-aħħar mill-aħħar Malta tibqa' gżira u tibqa' tiddependi mill-importazzjoni għal ħafna affarijiet. U kif qed naraw ix-xejra dinija, dawn is-supply bottlenecks li kellimna kif ukoll il-ġar tal-markanzija jidru għall-inqas li l-prezzijiet ħajbqgħu elevati għal perjodu naqra mhux ħażin. U allura l-inflazzjoni l-iktar li ħad tkun ġejja minn dawn il-fatturi.
Meta nitkellmu fuq it-tkabbir, meta tkellimna fuq l-inflazzjoni, ma tantx tkellimna fuq it-tkabbir għax primarjament it-tkabbiru li rkupru l-aktar li interessawna biex verament nirkupraw mill-effetti tal-pandemija li issa għandna ngħixuhom ir-realtà tal-pandemija għal kważi sentejn sħaħ minn hawn u ġimgħatejn tliet ġimgħat oħra fl-2020 ħajjitna nbidlet mill-lejl għan nhar dak li qatt ma konna qed nobsru li se ngħixuh għax nieħ f'dawn l-aħħar sentejn. Jidher iżda biex nkunu ftit pożittivi li l-għar tal-pandemija għadda u jidher li sa fl-aħħar verament qed naraw xaqta dawl aktar qawwi minn ftit tax-xhur ilu possibilment fit-tmiem il-mina imsejħa pandemija. U tajjeb ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha fit-tbassir ekonomiku tagħha għal għax-xitwa li ġi publikat il-ġimgħa li għaddiet qalet li l-ekonomija Maltija matul din is-sena mistennija tkun fost l-aktar li tikber b'rata ta' madwar 6%. Meta ngħidu 6%, kif tinterpretaħ dan it-tkabbir? X'inhu huma l-fatturi ewlenin li l-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li se jikkontribwixxu biex ikollna dan it-tkabbir? Meta fil-verità it-turizmu li huwa wieħed mis-setturi ewlenin xorta waħda għadu mhux qed jirkupra pass kif konna nafuh fil-livelli ta' qabel il-pandemija.
Ekku, ġifieri, mela it-tkabbir ekonomiku issa jiġi minn żewġ forzi prinċipali. Is-suq intern tal-pajjiż u allura dak li jiġri fil-pajjiż innifsu, u mbagħad għandek is-settur tal-esportazzjoni u t-turizmu jaqtaħ dan is-settur. Mela, il-Kummissjoni Ewropea tara li il-rata ta' tkabbir l-iktar li ħad tkun qed tikkontribwixxi leja huwa s-suq intern. U s-suq intern ġej minn żewġ fatturi, għandek domanda domestika, allura hawnhekk għandek żieda fl-infiq tan-nies, żieda fl-infiq tal-gvern ukoll, u żieda tal-invest tal-gvern ġej jew ħajkun ukoll ġej mill-kontribuzzjoni qawwija tal-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi tal-pjan tal-rkupru u reżiljenza. fejn hawnhekk il-gvern ħajkollu ammont ta' flus
316 miljun euro kważi.
Ekku, fejn da għandhom jiġu investiti f'numru ta' setturi, f'numru ta' proġetti inklużi s-saħħa, digitalizzazzjoni, l-infrastruttura, l-infrastruttura l-ħadra, li allura dik in-nefqa ħatkun fi proġetti fil-pajis fejn allura dak ħajamel ħajkollu impatt fuq diversi setturi intraprizi Maltin. U allura l-Kummissjoni Ewropea tajt jekk Malta verament tibqa fuq il-miri tagħha li tibda timplimenta dawn il-proġetti matul din is-sena, kif ukoll iż-żieda fil-konsum lokali, allura it-kabbir ħajkun ta' 6%. Li tajjeb ngħidu f'dan il-kuntest partikolari huwa tkabbir tajjeb ħafna huwa tkabbir maġġel. U fil-fatt huwa wieħed mill-iktar għolin fl-Unjoni Ewropea. Tajjeb ngħidu li hemm numru ta' sfidi wkoll, jiġifieri dan jibqa' tbassir, il-pajjiż kif nafu għandu numru ta' sfidi quddiemu, għandu numru ta' events li ħajġru dis-sena li dejjem ikajmaw l-ekonomija.
Fos ewlenija bla dubju l-elezzjoni ġenerali.
L-elezzjoni ġenerali, ġifiri hemmhekk nibqa' ngħid li dan it-tbassir ekonomiku għal pajjiżna jibqa' wkoll għandu dan l-element ta' delikatezza.
Ekku, u tajjeb ngħidu li biex inkompli ma' dak li qed tgħid inti l-Kummissjoni Ewropea tgħid dawn il-preċiżi kelmiet fuq il-rapport dwar l-ekonomija f'Malta. Malta mistennija tilħaq il-livelli ta' qabel għall-pandemija fil-attività ekonomika tagħha f'nofs din is-sena. Malta mistennija tilħaq l-attività ekonomika ta' qabel il-pandemija f'nofs din is-sena. U inti semmejna aktar qabel li din is-sena l-Kummissjoni Ewropea tbassar li l-ekonomija tikber madwar 6% u s-sena d-dieħla mistennija tbassar li tikber b'5%. Forsi l-mistoqsija għall-uħud anke li tiseguna, għaliex allura meta tnajdu li din is-sena possibilment l-ekonomija Maltija mistennija tirkupra l-attività ekonomika tiżdied matul it-tieni nofs ta' din is-sena għall-inqas hekk tbassar il-Kummissjoni Ewropea, imma tkabbir s-sena d-dieħla huwa inqas mill-tkabbir ta' din is-sena.
Ekku, element minnhom jibqa' dan l-investiment massiċċ li ħajsir mill-gvern fl-ekonomija permezz ta' dawn il-fondi, ġifieri dawn il-fondi ġew approvati, il-proġetti ġew approvati u ħafna minnhom ħajtilqu jiġru tul din is-sena. Dawn hemm timelines li huma maqbula mal-Unjoni Ewropea u biex Malta verament tieħu dawn il-fondi trid tibqa' magħhom. U allura ħankunu qed naraw spike f'investiment li mbagħad dan jibda jbatti u mbagħad forzi oħra jibdew jitlu fis-seħħ fosthom. Jekk il-bambin irid il-settur ta' turizmu li jkompli jagħti kontribut lill-ekonomija. Fl-aħħar mill-aħħar it-tbassir jibqa' fluidu u hemm elementi, numru ta' elementi li jistgħu jimponu ruħhom fuq dawn in-numri fl-aħħar mill-aħħar.
Tajjeb biex forsi nitilqu lil hemm minn Malta dak kollu li qed jiġri f'Malta huwa riżultat anke ta' inti taf ħafna aħjar minni ta' dak li qed jiġri madwarna, dak li qed jiġri l-Italja, Franza, l-Ewropa, anke lil hemm minnha u anke madwar id-dinja. Dak li qed tara fil-ekonomikament fil-komplement ta' dinja, kif possibilment jista' jaffettwana b'mod pożittiv nistgħu nisfruttaw l-isfidi ta' pajjiżi oħrajn qrib tagħna jew inkella fir-reġjun tagħna jew inkella li aħna nistgħu niġu affettwati b'mod negattiv. Tajjeb ukoll ma rridx ninsa nsemmi li fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea issemmi fost ir-riski ewlenin għal dan it-tkabbir kollu li qed nirreferu għalih matul dan il-programm ir-riski ewlien jieqpa' id-deċiżjoni tal-FATF f'Ġunju tal-2021 li poġġiet lil Malta flek imsejħa l-lista l-griża bħala waħda mill-ġurisdizzjonijiet li fuqha hemm monitoraġġ aktar b'saħħtu increased monitoring kif tirreferi għalih anke l-FATF u l-Kummissjoni Ewropea u s'issa Malta għadha ma ħarġitx minn dik il-lista l-griża. Inti ma nafx jekk nista' nsaqsik parentesi żgħira f'dawn l-aħħar ftit jiem kellna diversi aħbarijiet dwar x'kien sa issa kif għaddew 8 xhur minn din id-deċiżjoni. Uħud minn l-ekonomisti jgħidu li għadu kmieni wisq biex wieħed ibassar imminti x'inhu l-ħsibijiet tiegħek dwarha.
Ekku, ġifieri l-impatt tal-grey listing għal volja tiġa għajna 8 xhur huwa mistenni li l-impatt tiegħu huwa relatat direttament ta' kemm ħandumu fuq din il-lista. Għaliex, għax iktar mandumu, iktar din dan l-increased monitoring fuq kumpaniji li operaw minn Malta, ma speċjalment dawk il-barranin, ħajkunu qed isibuha diffiċli jew burdensome minħabba il-compliance requirements u domin kif ukoll jista' jkun hemm elementi ta' istituzzjonijiet finanzjarji barranin li ma jkomplux jaħdmu ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Allura l-impatt iktar mandumu fuq il-lista, iktar mistenni li naraw impatt. U għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għamlet dak il-kumment. Fuq livell Ewropew u livell dinji, hemm numru ta' sfidi. Kif għadna l-ewwel naħseb l-ikbar sfida tibqa' din dan l-element ta' supply shortages. Jiġifieri hemmhekk qed naraw f'dinja globalizzata kemm fabrika f'Malta tiġi impattata minn dak li qed jiġri ġewwa ċ-Ċina, ġewwa l-Amerika. Dak huwa naħseb sfida li ħad tibqa' għall-inqas fix-xhur li ġejjin. Sfida oħra minħabba l-inflazzjoni ħad tkun l-impatt fuq l-investiment ta' żieda fir-rati tal-imax. Dan kif għadna l-ewwel id-dinja saret imdorrija b'rata ta' imax baxxa ħafna u allura ċaqliqa fir-rati tal-imax jista' jkollhom impatt qawwi fuq il-livell ta' investiment ta' dawn il-kumpaniji. Fl-aħħar mill-aħħar tibqa' wkoll it-tensjoni ġeopolitika. Rajna x'ġara Russja u Ukrajna jidher li sissa stabilizzat ftit, però dejjem għandek dawn l-effetti kif ukoll ir-rwol tal-Amerika x'ajkun qed jiġri għandek ukoll numru ta' elezzjonijiet li qed jiġru.
Ekku waħda minnhom Franza madwar xarin oħra li bħalissa nsertat għandha l-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Hemm diversi sfidi internazzjonali li nqasna li nsemmu wkoll fost l-isfidi hija l-ħaddiema.
Ekku.
Il-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha issemmi b'mod ċar tagħmel referenza għal Malta lis-settur tas-servizzi b'mod partikolari u nafu inti ġej mis-settur tas-servizzi inti stess professjonalment imma Malta b'mod ġenerali s-settur tas-servizzi huwa b'saħħtu ħafna u l-Kummissjoni Ewropea fir-rapport tagħha qed tindika b'mod ċar li s-settur tas-servizzi kien affettwat b'mod negattiv ħafna bit-tnaqqis kbir ta' ħaddiema f'Malta, l-Irlanda u l-Olanda. Dan ovvjament kien parti minnu affettwat ġi riżultat anka tal-pandemija stess li kif stajna nnotaw kien hemm eżodu ta' ħaddiema barranin li riżultat ta' sitwazzjoni ħallew il-gżejjer Maltin. Imma bl-istess mod li ħafna mill-ħaddiema telqu mill-gżejjer Maltin jidher li s-suq tax-xogħol mhux qed jirnexxielu jattira bl-istess rata ta' qabel il-pandemija l-istess ħiliet u l-ammont ta' ħaddiema li hemm bżonn speċjalment f'setturi li jikkumplimentaw is-settur tas-servizzi u mbagħad anke setturi oħrajn fosthom il-manifattura li hemmhekk hemm sfidi kbar ħafna ta' ħaddiema.
Ekku naħseb bħala pajjiż l-ikbar sfida fit-tul li għandha kemm immedjat imma l-ħar mill-ħar id-dum biex tikkrea l-ħaddiema huwa dak tas-settur tax-xogħol. Pajjiżna kiber b'rata maġla fil-passat għaliex importajna numru sostanzjali ta' ħaddiema. U naħseb dal-pajjiż għandu bżonn bażikament ipoġġi bil-qiegħda u jara dawn il-ħaddiema li l-industri għandha bżonn minn fejn ħanġibuhom. Jibqa l-element ta' immigrazzjoni li ħad tkun neċessarja għall-ekonomija, però naħseb il-pajjiż mhuwiex qed jisfrutta l-element ta' studenti li għandu b'mod biżejjed. Jiġifieri għandna problema għandna rati ta' early school leavers li għadhom ulin, għandna rati ta' gradwati li għadhom baxxi, u allura il-pajjiż irid jifassal strategija u tajjeb ngħidu li l-gvern jieda politika nazzjonali tax-xogħol għall-10 snin li ġejjin li tinkludi numru kbir ta' rakkomandazzjonijiet li jitkellmu preċiżament fuq dawn l-isfidi. U għalhekk naħseb la darba ta' din l-elezzjoni ħajkun kruċjali li l-gvern jibda jniedi pjan holistiku għall-ekonomija Maltija li wieħed mill-pilastri ewlenin iridu jkunu s-settur tax-xogħol mhux allum imma wisq aktar is-settur tax-xogħol għalada biex ikollna in-numri neċessarji ta' ħaddiema ma mhux biss in-numri neċessarji imma il-ħaddiema bil-ħiliet l-industrija ta' għada għandha bżonn.
Imma din in-narrattiva sa ċertu punt inna nitkellmu dwarha għal diversi snin. L-impoġġu bil-qiegħda naraw x'direzzjoni rridu nagħtu lill-ekonomija tagħna. U l-autoritajiet, il-gvernijiet, tul is-snin ħarġu b'diversi strateġiji, ħarġu b'diversi viżjonijiet. Imma waqt li aħna qegħdin nikkontemplaw nixtarru eżax tip ta' direzzjoni ekonomika ħanatu lil-pajjiżna għas-snin li ġejjin, anke fil-kuntest li l-Unjoni Ewropea qed timbotta lill-pajjiżi kollha biex imorru aktar diġitali u sostenibli f'din it-tranzizzjoni doppja li għandna nitkellmu dwarha speċjalment f'daw il-programmi dik diġitali u dik ekoloġika, riżultat tal-European Green Deal fost oħrajn, imma xorta waħda inħoss li ma nistgħux inkomplu nitkellmu biss imissa inti semmejt l-elezzjoni ġenerali u naħseb li verament hemmhekk għandu jkun il-bidu ta' direzzjoni ċara ġdida ta' fejn iridu noħtu dan il-pajjiż ekonomikament għas-snin li ġejjin. X'taħseb li għandha tkun il-priorità ewlen hija?
Ekku, l-priorità għandha tkun ta' kif ħankomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fil-futur, jiġri l-ekonomija fl-aħħar mill-aħħar hija għodda. Ma nibbrux biss biex noqogħdu niftaħru bil-figuri ekonomiċi, ma rridu tkabbir li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U naħseb allura nixtieq nara dibattitu b'saħħtu fuq livell ekonomiku ta' dal-pajjiż fejn sejjer. Jiena nħobb inqis il-pandemija bħal tiġrija tal-Formula 1 meta ħarġet toħroġ is-safety car. Ecco. Fejn allura id-distanza bejn konkorrenti tonqos b'mod awtomatiku. L-pandemija dak li ġab fuq livell Ewropew. Għaliex? Għax tajjeb ngħidu li numru ta' pajjiżi daħlu riformi kbar li kienu ilhom snin biex jagħmluhom. Jekk naraw l-Italja l-effett ta' Draghi bħala Prim Ministru wassal biex bħalissa qed jirreformaw is-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż li kienet qed
toħnoq anka Malta si ċertu punt il-linja nazzjonali tal-ajru l-Malti hija possibilment eżempju konkret konna snin nitkellmu dwar imma riżultat fost oħrajn.
Huwa tajjeb li din il-kriżi anzi kun ħażin jekk minn din il-kriżi ma ndaħlux ir-riformi neċessarji u ma nitkellmux fuq fejn trid tmur l-ekonomija għax fl-aħħar mill-aħħar inkunu ħlejna kriżi li dejjem hija minn għandna nifisha opportunità ta' tiġdi.
Bla dubju, b'dawk il-kummenti li din il-pandemija li issa donnu ħirġin minnha hemm kienet opportunità ta' deb nittama li anke intom stessi qed tisseguna kellkom l-opportunità biex tul dawn kważi l-24 xahar anke intom tagħmlu analiżi, tagħmlu evalwazzjoni tal-prijoritajiet anke ta' ħajjitkom biex possibilment anke intom stess tgħixu aħjar. Niġu fit-tmiem il-programm tal-lum aħna l-Ewropa, grazzi miġdid lil JP Fabri, ekonomista minn Seed Business Advisory Limited li kien magħna u saqa' sammana ftit ħsibijiet fuq it-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għax-xitwa. Dak kollox għal din il-ġimgħa, il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.